Împreună în Înmuriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, vom dialoga pe marginea temei acestei zile a praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, mă gândim să ne referim la acest praznic, la pericopa evanghelică, și să ne oprim la următorul cuvânt. Atunci când Irod a zis fetei: cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei zicând: orice vei cere de la mine, voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea, ieșind, a întrebat pe mama sa ce să cer, iar Irodiada a zis: capul lui Ioan Botezătorul. Atunci îndată a intrat grăbită la împărat și a cerut zicând: vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor ce ședeau împreună cu el la ospăț, n-a voit să-i nesocotească cererea. Și dar acesta este textul la care vreau să ne oprim și să dialogăm și să vedem un pic despre jurământul pe care îl face Irod față de cei care erau acolo și despre necesitatea de a-l împlini.
Da.
Și cum să ne raportăm noi la făgăduințele pe care le facem Domnului? Este și cuvântul acela: faceți făgăduințe și le împliniți Domnului.
Aici mi se pare că dacă am urma cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos de plin, am cădea în mult mai puține ispite sau deloc. De exemplu, cum e cuvântul: iar cuvântul tău să fie da, sau nu, și ce este mai mult decât atât este acel rău. Adică tot felul de promisiuni, hotărâri pe care promitem sușitare că le vom ține, lucruri care de multe ori mai mult ne întunecă și ne tulbură și ne înspăimântă că nu le-am putut ține, că nu reușim să le, că ne mustră conștiința după aceea. Adică, cum zice însuși Mântuitorul, când tu nu poți face dintr-un fir din capul tău să fie alb sau să fie negru, că nu poți să-ți crești măsura trupului tău cu un cot, că nu poți nimic să faci, tu, care nu știi de pe o zi pe alta dacă vei trăi a doua zi, cum poți să promiți niște lucruri care le vei face peste un an sau peste... E o aberație, e o nebunie. Și atunci Mântuitorul ne îndeamnă și biserica s-a ținut de această rânduială cu rare excepții de la hirotonie sau în care se face un legământ de promisiune că te vei supune chiriarhilor și vei ține de învățătura lui Hristos și nu vei decădea din această măsură la care te cheamă Hristos. Dar în general s-a cerut totdeauna, biserica a ținut la acest lucru, ca să nu se facă promisiuni, să nu se facă jurăminte, legăminte, care iată la ce au dus. Aici, cum zice troparul acestei zile, s-a dat cap de sfânt pe trup de desfrânat. Adică s-a făcut un schimb. Ea a jucat ca o desfrânată, bucurându-i ochii și trupul lui Irod, și el, de dragul acestui trup care a jucat în fața lui și care într-un fel era și păcătos lucru pentru că era fiica lui vitregă, s-a bucurat așa de mult de jocul ei și de nurii ei, încât a promis să-i dea orice, și fata, sfătuită fiind de mama, a cerut capul Sfântului Amătăzătorul. Până la urmă s-a făcut un târg între trupul ei, s-a dat cap de sfânt pe trup de desfrânată, și asta e foarte dureros. Și mi se pare că această apoftegmă, că e ca o apoftegmă acest cuvânt din troparul acestei zile, ni se potrivește și nouă. Adică foarte mulți dintre noi pierdem ceea ce e sfânt, mai sfânt din noi, ce e mai curat, pe Dumnezeu însuși din sufletele noastre îl putem pierde pentru tot felul de lucruri care ne bucură și ne ne fac să ne luminăm, să ne bucurăm pe moment, o lumină palidă.
Și o plăcere.
Și o plăcere. Dar, revin, e bine să nu facem promisiuni. Eu am avut această experiență în decursul timpului cu oameni care, știți că oamenii, în general, în spovedanii, vin de multe ori arătându-și pocăința și cred că a face niște promisiuni solemne e ceva plăcut lui Dumnezeu și... În afară de a face promisiunea că te vei strădui mai mult și vei încerca să nu mai faci păcatul, altceva, că te vei strădui, nu că nu vei mai face deloc, pentru că e aberație, nu cred că nu vei mai face păcatul deloc, ci că te vei strădui să nu mai faci, restul, orice altă promisiune, mi se pare destul de periculoasă. Și țin minte și acum un domn care a venit și a zis: părinte, el era ceva, un grad foarte mare în armată, eu vreau de acum înainte, orice s-ar întâmpla în cer și pe pământ, să țin cu seriozitate, cu strictețe, miercurile și vinerile, niciodată să nu le încalc, orice s-ar întâmpla. Nu, am zis, eu nu cred că e bine să promiteți, pentru că s-ar putea să îl călcați. Și nu, eu vreau să țin, vreau să promit aici înainte, Dumnezeu a promis de capul lui. După care, după un an de zile, a venit și a zis: părinte, era să mor din cauza acestui promisiune a mele, pentru că era perioada în care se făceau tot felul de reuniuni între, era intrarea României în NATO, se făceau reuniuni între generali americani, generali străini și generali români care trebuiau să se întâlnească, să facă tot felul de mese, de întâlniri, de discuții. Și multe erau miercurea și vinerea, când și el a nu servi la masă împreună cu ceilalți la o asemenea întâlnire, pretextând tu că ai nu știu ce motivații, era ca și cum de fapt ai sta împotriva relațiilor bune dintre România și Statele Unite, deci nu-și permitea să nu facă asta. Aproape că a fost pe punctul de a fi dat afară din funcțiile lui mari și a ține până la capăt o promisiune, l-a pus în fața unor lucruri care puteau să-l ducă până la martir, spunea el. Aproape că, mărturisindu-l pe Hristos, numai din cuvântul ăsta putea să ajungă până la martiru, dacă era vorba să ține cu seriozitate, că să fie dat afară din armată, să își piardă familia care s-ar fi dezamăgit, ar fi fost dezamăgită, și el să-și pună problema până la urmă dacă e bună credința pe care a urmat-o sau nu, și să ajungă la niște lucruri care îl puteau duce până la sinucidere, că a avut, i-a trecut prin cap și asemenea lucruri. Și mi-am dat seama atunci că nu e bine ca omul să promită lucruri peste măsurile lui și să crede el că îl impresionează pe Dumnezeu cu asemenea promisiuni. Ce să zicem, asta cu impresionarea lui Dumnezeu e cât de cât măcar încearcă să-l impresioneze pe Dumnezeu, dar când faci promisiuni de genul ăsta, încercând să impresionezi pe cel în fața căruia faci promisiunea sau pe oamenii din jur, și mai grav, și Irod a făcut asemenea promisiuni și nu și-a călcat promisiunea, pentru că zice, pentru că a jurat și pentru că i-a promis fetei, dar și pentru oamenii care erau de față, adică ce zice lumea?
Să facă de râs și ce zice lumea, să-și păstreze demnitatea. Am zis, un om de cuvânt face ceea ce zice.
Ori eu i-aș îndemna pe oameni să privească altfel lucrurile, să ne gândim că Dumnezeu a promis că va distruge cetatea Ninivei și a călcat cuvântul său, să ne gândim că Dumnezeu cred că ar fi trebuit de atâtea ori să ne ducă pe noi să cădem în tot felul de ispite, pentru că plata păcatului e moartă dacă ar fi fost după rânduiala lui Dumnezeu, dar a reînnoit cu noi legămintele și a pus nou început cu noi și a călcat cumva dreptatea sa pentru mila sa, a călcat în picioare dreptatea sa, până la urmă nu i-a păsat de faptul că, iată, și-a călcat cuvântul și oamenii pot să-l ia acum în derâdere și să zică că nu și-a ținut Dumnezeu cuvântul, de dragul omului și de mila pentru om. Și dacă Dumnezeu face asta în numele milei și în numele adevărului, atunci mai bine și tu, dacă vei ajunge să greșești, să faci o greșeală, o alegere greșită, o promisiune greșită, un jurământ greșit, ceea ce n-ar trebui să întâmple, pentru că Dumnezeu ne-a spus, iar tu să nu te juri. Și când zicem nu te juri, se propagă cumva și asupra promisiunii. Nici să nu promiți sau să nu te legi că vei face sau nu vei face, ci să te hotărăști, să încerci, să te lupți. De fapt, putem să vedem cât de mult nu-i place lui Dumnezeu asemenea promisiuni care ascund în spate, sau asemenea jurăminte care ascund în spate foarte multă mândrie, la promisiunea lui Petru. Când la cina aceea de taină, Mântuitorul a zis prima dată: iată, noaptea aceasta toți mă veți lăsa, toți veți pleca de la mine, veți fugi. Ca să se împlinească cuvântul, bate voi păstorul și să vă risipi oile. Și Petru a zis: Doamne, chiar dacă toți te vor lepăda, chiar dacă toți te vor lăsa, eu niciodată voi merge cu tine și în închisoare și la moarte. Adică era o promisiune, era un jurământ, era un legământ. Și Mântuitorul, știm ce a spus: Petre, Petre, noaptea aceasta nu va cânta cu coșul de două ori și vei cădea, de trei ori te vei lepăda de mine. Și chiar așa s-a întâmplat. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ce ar fi trebuit să spună Petru în situația asta? El a spus un lucru cu mare mândrie, în care să socotim mai vrednic decât ceilalți, chiar dacă toți te vor lăsa, eu niciodată, poate că ăștia sunt niște pămpălăi, poate că ăștia sunt niște neputincioși, dar eu nu sunt așa, eu voi fi cu tine și în moarte și în închisoare și oriunde. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ar fi trebuit să zică: Doamne, cred ce spui, dar roagă-te pentru mine ca să nu fie așa, roagă-te pentru noi ca să nu fie așa. Cred că dacă tu te vei ruga pentru noi, dacă tu vei fi alături de noi, noi nu vom cădea. Deci dacă ar fi făcut așa, probabil că Petru ar fi ajuns să fie în locul tâlharilor de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului, adică în curtea lui Caiafa, Petru nu s-ar fi lepădat. Și pentru rugăciunile Mântuitorului, probabil că ar fi zis: da, și eu sunt apostolul lui, și eu sunt ucenicul lui, omorâți-mă, faceți ce vreți cu mine. Și poate că Petru ar fi fost de-a dreapta Mântuitorului pe cruce răstignit ceea ce era cu... Ce minunat ar fi fost să fie așa! Ce minunat ar fi fost ca unul dintre oamenii lui Dumnezeu, unul dintre ucenicii lui Hristos să fi murit alături de el. Dumnezeu n-ar fi murit singur. N-ar fi fost o trădare generalizată, n-ar fi fost o frică și o lașitate generalizată. Cine ar fi fost Petru? Și aceasta numai pentru cuvântul acesta, până la urmă, plin de mândrie. Eu, Doamne, voi fi cu tine și în moarte și în închisoare și oriunde, chiar dacă toți te vor lepăda. Deci ar fi trebuit să ceară mila lui Dumnezeu, să ceară ajutorul lui Dumnezeu, să ceară rugăciunea lui Dumnezeu. Asta ar fi trebuit să facă.
Și apropo de ajutorul lui Dumnezeu, este un text în Epistola Sfântului Iacov în care zice el așa: veniți acum cei care ziceți, noi cei care zicem astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face necoz și vom câștiga, e ca și cum facem noi promisiuni, așa vom face. Zice Sfântul Iacov: voi care nu știți ce se va întâmpla mâine, că ce este viața voastră? Aburi sunteți, care se arată o clipă, apoi piere. Și aduce și soluția: în loc ca voi să ziceți, asta e soluția, dacă Domnul voiește, vom trăi și vom face aceasta sau aceasta, în sensul de, dacă Dumnezeu ajută, dacă Dumnezeu va binecuvânta, va ajuta, voi face sau cu tare. Asta cred că
e. Foarte bine găsit, mai ales că epistola lui Iacov e foarte puțin cunoscută și mă bucur.
Da, e foarte profundă și cu multe înțeles și multe sfaturi foarte practice.
Și așa e. Și așa ar trebui să facem și noi, nu? Aceste promisiuni și aceste... Știți că noi, ca să impresionăm un om, începând cu drăgostiții, care își promit dragoste veșnică, cum poți tu să promiți dragoste veșnică? Cum poți să promiți că nu știi mâine și de pe zi pe alta se dovedește că îți pierde dragostea ca și cum n-ar fi fost? Sau alte promisiuni față de copiii noștri, față de părinții noștri, când tu nu poți să fii responsabil de tine însuți, dar de alții. Și când cele din afară și puterile sunt mai puternice decât puterile tale dinăuntru și că vezi că te poți schimba lucrurile exterioare și anumite lucruri, te poți minti, nu poți promite nimic, poți spune doar că dacă te va ajuta Dumnezeu și dacă Dumnezeu se va milostivi, vei vrea să faci așa. Și cred că această greșeală a făcut-o și Irod, promițând și jurându-se el ca rege și în fața curtenilor, oamenilor adunați la ziua lui, și în fața Irodiadei, și în fața fiicei Irodiadei, și pentru asta nu și-a călcat cuvântul, deși îl prețuia, așa cum era Ioan, îl prețuia foarte mult, chiar dacă el a poruncit să fie închis Ioan, dar se spune despre Irod că, în alte versete din Scriptură, că el asculta de multe ori, stătea pe gânduri și asculta ce spune Ioan și le lua în inima lui și le socotea adevărate lucrurile ce le spunea Ioan și a plecat cuvântul. Aici mi se pare că semănăm foarte mult cu Irod, pentru că și aproape că viața noastră creștinească e aproape ca a unui rod. Tot ce trăim noi ca niște creștini și cu care ne lăudăm este că uneori ne aplecăm cu gândul la cuvintele Mântuitorului, le credem adevărate, chiar mai plângem, ne îndurerăm, ne recunoaștem păcatele, că și Irod probabil că își recunoștea păcatele în ceea ce spunea Ioan. Dar nu facem niciun gest de schimbare. Dimpotrivă, continuăm cu petrecerile, cu distracțiile, cu promisiunile, cu jurămintele, cu lucruri de genul ăsta și până la urmă diavolul se folosește de un bun prilej, că așa și începe Evanghelia, într-o zi cu bun prilej, în sensul rău prilej până la urmă. Diavolul se folosește de asemenea zi cu bun prilej, între ghilimele, în care să ne facă să facem greșeli colosale pe care să nu mai putem depăși niciodată, să nu mai fim în stare să le depășim sau să ne închidem în frica că le-am făcut și că Dumnezeu nu ne mai poate ierta, deși El ne-ar putea ierta și așa, dar noi nu ne mai putem ierta. Și cred că asta e ceea ce urmește diavolul. Adică să nu fim ca Irod, care stătea pe gânduri, asculta, dar nu făcea nimic, știți? Și mi se pare că noi creștinii veacului acestuia, 21-lea și poate și dinainte, dar acum mai mult ca oricând, ne asemănăm cu Irod în sensul că ne mai pătrund la inimă cuvintele lui Dumnezeu, ne mai îndurerează, ne recunoaștem uneori păcătoși, ne întristăm când ne dăm seama ce suntem și la ce măsură, dar nu facem nimic să schimbăm lucrurile astea. Adică, știți, totdeauna mi l-am închipuit pe Ioan Botezătorul că este chipul conștiinței noastre și este într-un fel. El strigă, precum strigă conștiința noi înșine, nu e bine așa, nu fa aia, nu cealaltă, de ce ai făcut aia? Și noi stăm și ne ascultăm conștiința, dar nu știm cu ce să ne mai astupăm ziua și noaptea. Cu...
Dar de unde această rezistență la schimbare? Omul nu vrea sau nu poate?
Nu
poate
vrea.
Că și.
Nu vrea, nu cred că nu poate. Cred că s-a învățat cu o anumită comoditate, s-a învățat cu anumite plăceri, s-a învățat cu o anumită... cerc de prieteni, mod de trăire și nu mai vrea să le schimbe, nu mai vrea. Ori conștiința îi cere și de fapt până la urmă dacă asculți până la capăt conștiința, adică Ioan Botezătorul din noi înșine, ar trebui să schimbăm, ca să ne schimbăm, ne spune cumva inima și mintea că trebuie să schimbăm anturajul, că trebuie să schimbăm locurile în care mergem, că trebuie să schimbăm obiceiurile, ori asta noi nu vrem să facem. Și atunci conștiința ne spune, cădem de acord că așa e, dar nu facem nimic ca să mai... Sunt prea comode, prea plăcute, de fapt suntem ca într-un sindrom de tip Stockholm, nici măcar nu știu dacă mai sunt plăcute, au devenit chiar chinuitoare, îngrozitoare anumite patimi, ne chinuiesc. Dar ne-am obișnuit cu ele și aproape că, exact ca la cei care suferă de sindromul Stockholm, nu mai pot trăi fără chinuitorul care îi chinuiește și care îi batjocorește și care îi violează. Și așa și noi.
Dependență de durere.
Da, am ajuns să ne împătimim de modul ăsta de a locui cu răul, cu păcatul și ne simțim siguri acolo, nu vrem să schimbăm nimic, nimic, nu mai vrem să schimbăm și ne-am și împătimit. Cum și Sfântul Nicolae Velimirovici ajunge să spună că există o lucrare a diavolului și încă a celor mai mari dintre diavoli, în care omul ajunge să-i placă păcatul și să se cufunde în el și să-și dorească, să continue, să trăiască în păcat, nu în păcat în sine, ci în tristețe, în durere. Ajungem să îndrăgim tristețea, durerea, chinul. Ne împătimim de chin, de suferință. Exact cum vedem pe unii oameni care tot timpul sunt triști și spun tuturor cât de triști sunt și nu mai vor să iasă din tristețea aceea. Oricâte variante le alege, ei aleg să fie triști și să spună cât de triști sunt. S-au împătimit de propria lor tristețe și de propria lor disperare. Și cred că este ceva de genul ăsta și în sufletul nostru și atunci noi ascultăm, recunoaștem că și diavolul crede și se cutremură la tot ce spune Dumnezeu și... Dar nu face nimic altceva. Nu schimbă nimic. Și cred că cuvintele spuse de Mântuitorul mulțimilor care l-au înconjurat la un moment dat și spuneam, noi suntem fiii lui Avram și Mântuitorul le spune, voi nu sunteți fiii lui Avram, că dacă ați fi fiii lui Avram ați face poruncile lui Dumnezeu și m-ați ascultat pe mine, ci sunteți fiii diavolului că ascultați de el, cred că ni se potrivește și nouă. Adică suntem fii ai diavolului, ascultăm de poruncile diavolului, ne bucurăm de tristețea și de mâhnirea și de chinul pe care ne aduce diavolul, stăm în mustul acestor tristețe, acestor dureri și nu vrem să ieșim din ele.
Da, e o dramă foarte mare ceea ce spuneți și foarte reală dacă stăm să ne gândim și suntem foarte onești. Aceasta că undeva patimile, deși la început au avut o dulceață cu ghilimele de rigoare, acum de fapt nu mai aduc această dulceață și totuși nu putem să renunțăm, deși omul undeva în mintea lui, rațiunea, conștientizează că ceva nu e în regulă. Mă gândesc acum la cei care sunt dependenți de orice fel de substanță, de orice adicție am luat în calcul. Ei conștientizează, efectele se văd, nu mai am familie, nu mai am copii, toate mi-au părăsit, nu mai am serviciu, rămân pe drumuri, cei care se dependesc de jocurile de noroc. Și totuși nu se declanșează schimbarea. Există dorință, dar nu există, nu știu, undeva ceva, e un scurt circuit.
Și cred că se merge undeva și lasă că mai fac puțin și o vedea, poate spre sfârșit, poate o să găsesc momentul și o să mă desprind.
După o expresie pe care ați folosit dumneavoastră, un soi de concubinaș cu diavolul, așa câte un pic.
Da, lasă, mai stau puțin, că Dumnezeu mă va ierta, mai târziu voi face, eu când. Numai că mai târziu ăsta, știți, și mergem și pe ideea că, uite, și tâlharul pe cruce, mai târziu a găsit soluție și... Numai că de cele mai multe ori se întâmplă ca la Irod, nu se întâmplă ca la tâlhar. Adică noi locuim în păcate, trăim cu ele, ne dăm seama că nu-i bine, continuăm zicând, poate o să mă schimbe, poate vine vremea, poate nu știu ce, dar poate ăsta nu se va mai întâmpla, pentru că diavolul ne urmărește și va căta o zi cu bun prilej, cu rău prilej, în care să ne prindă desăvârșit. Adică să facem niște grozăvii, să ne îmbătăm, să facem niște grozăvii atât de mari, să accidentăm, să ucidem oameni, să facem rău familiei noastre, încât nu-ți va mai ierta niciodată și caz din rău în mai rău, în deznădejde și depresii mult mai mari. Și cred că mai degrabă cădem în aceste zile cu rău prilej decât să ajungem noi să avem capacitatea ca în ultima clipă să ne întoarcem spre Dumnezeu și să...
Părinte Ciprian, ce credeți că ascunde această îndrăzneală noastră de a face făgăduințe și jurăminte în fața lui Dumnezeu? Ce patimă sau... Eu mă gândesc la încrederea în sine, o foarte mare încredere în sine, crezând că asta ascunde, de fapt, foarte multă mândrie. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile?
Da, multă mândrie și multă lipsă de experiență, în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că dacă vrei să aduni experiență și să tragi o concluzie, o poți face și într-un jumătate de an, nu trebuie să trăiești o viață. Mi-aduc aminte de un băiat pe care îl spovedesc, un tată de familie, pe care îl spovedesc de vreo 20 de ani, și care a venit acum câteva luni și mi-a zis... Părinte, mi-am dat seama de un lucru, că eu sunt un neținător al cuvântului și al promisiunilor și nu le țin, pentru că, zice, au fost mai mulți oameni de cursul timpului care mi-au spus să spun ceva, dar să nu zici. Și zice, am ținut un an, doi, trei, cinci, șapte, zece, dar după vreo 10 ani tot am spus. Deci eu nu țin cuvântul. Eu sunt un mincinos și nu sunt un ținător al jurămintelor, al legămintelor. E o prostie. Și acum le spun la toți că nu spune că eu o să spun. Nu spune că o să spun. Deci lasă-mă în pace, nu vreau să știu nimic. Dacă nu trebuie să spun la alții, eu mai devreme să trebuie să voi spune, că am experiență. Știu. Pentru că ți se pare că lucrurile au trecut, acum ce mai spun, domnule? Nu. Am și uitat că am promis după 10 ani. Și zic, păi tu nu știai, ăla a făcut nu știu ce. Și m-am bucurat de cumva rezultatul experienței lui. Și de sinceritatea acestui om, care a zis, nu mai vreau să mi se spună nimic, pentru că eu o să spun. Și cred că oamenii ar trebui să-și dea seama de acest lucru și să nu... Da, ce în spate? Mândrie. O mare părere de sine ca la Petru, când a zis, eu, Doamne, dacă voi fi cu tine și în moarte, și în închisoare, și oriunde. Și, de fapt, nu înțelegea că totul stă în mâna lui Dumnezeu până la urmă. Adică în mâna lui Dumnezeu nu în sensul că el și-a luat toată partea bună și ți-a lăsat rău. Și că noi în sine nu avem ce să promite, că suntem așa de slabi și pervertiți și schimbători, încât dacă Dumnezeu nu ne ajută, vai de noi, vai de noi. Adică că acel cuvânt spus de Mântuitorul, că fără mine nu puteți face nimic, este adevărat și veșnic în toate situațiile, nu numai cine știe ce situații unice pe care ni le alegem noi. Că dacă Dumnezeu nu îngăduie sau Dumnezeu nu te ajută, nici cele mai mici lucruri nu le poți face, până la urmă. La un moment dat a fost o grupare dintre iezuiți care au dezvoltat un concept despre lume zicând ce ne-ar putea opri să credem că Dumnezeu zidește lumea în fiecare fracțiune de secundă din nou. Și că cu fiecare fracțiune de secundă în care zidește lumea Dumnezeu, o zidește în funcție de voința noastră. Și noi vrem acum să ne punem mâna prin păr, acum ne zidește cu mâna prin păr, după aia ne zidește cu mâna... Adică totul e în mâna lui Dumnezeu într-o fracțiune secundă. Nu e adevărat, bineînțeles, dar e adevărat în sens duhovnicesc. În sensul că nu se mișcă nimic fără voia lui Dumnezeu, fără îngăduința lui până la urmă. Și că noi hotărâm să facem nu știu ce. E o chestie care te ajută el sau te întărește el după aceea, dacă îl vei ruga să faci acest lucru. Nu o să o poți face tu de unul singur niciodată. Dacă ar putea omul să creadă lucrul acesta, cred că ar ieși din această plasă sau această minciună a promisiunilor. Promisiunea mi se pare motoul mândriei noastre. Promisiunea e motoul mândriei noastre pe care îl arborăm deasupra cărții vieții noastre. Când promitem și cred că promisiunile sunt cele despre care zice Mântuitorul când zice slugii, slugă nevrednică, zice celui cu un talent care l-a îngropat, slugă netrebnică și păcătoasă, leneșe și păcătoasă, după cuvintele tale te voi judeca, după cuvintele tale te voi judeca. Deci promisiunile sunt ca sub acest cuvânt și sub cuvântul spus de Mântuitorul, pentru orice cuvânt spus în deșert de către om va fi judecat. Orice cuvânt spus în deșert, și mi se pare aceste cuvinte cele mai potrivite să le socotim că spuse în deșert. Așa, ne apucăm noi să promitem niște chestii în deșert, în sensul că nu avem nicio bază, sau să spunem niște lucruri despre noi sau despre alții, promițând ceva sau hotărând ceva, tu nu ai avut nicio bază a puterii tale de a mai trăi o zi sau două, sau... și după aceste cuvinte vei fi judecat. Deci cred că, așa ca o slugă leneșă și vicleană, după cuvintele noastre vom fi judecat. Și mă gândesc la tânărul bogat. Tânărul bogat a venit și a căzut în fața Mântuitorului așa, într-o stare teatrală. Învățătorule bun, de ce a ieșit în evidență și au scris toți evangheliștii despre el? Tocmai pentru că el a făcut o chestie foarte teatrală și de învățul tuturor. Au fost mii de minuni pe care apostolii nu le-au scris, pentru că le-a făcut în taină, Mântuitorul taină, în relația personală cu acei oameni și n-a fost ceva evident, n-a ieșit în evidență. Dar la acest tânăr a ieșit în evidență, probabil că a venit prin mulțime, în fugă și a căzut în genunchi, demonstrativ, zicând, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și dorința lui era ceva special, unic. Și Mântuitorul l-a luat de bun și l-a privit cu drag și a zis, ține poruncile. Și a dat poruncile simple, care trebuie să le țină. Să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Și el, Nina, a stat să se gândească bine și a zis, asta de fapt cu siguranță l-a auzit toată lumea că a zis-o tare, pentru că apostolii au menționat. A zis, acestea toate le-am ținut din tinerețile mele. Cine poate să spună că le ține din tinerețile lui? Că n-a desfrânat, când ne gândim că desfrânarea înseamnă și să te uiți cu ochi necuvincioși la cineva, că n-a mințit niciodată, să nu furi, să nu minți, că n-ai mințit niciodată, nu se poate. Sau că tu care ești un om bogat, că era tânăr, bogat, dregător, ai ținut porunca iubește pe aproape tău ca pe tine însuși. Cine poate spune? E clar că el privește cu multă superficialitate lucrurile astea, le ia așa, am făcut ce n-am făcut, și le-am ținut toate, gata, acum ce trebuie să mai fac? Era o mândrie mare în spatele, deci când apar aceste mândrii, mândria de a crede că tu faci, că rezolvi, că exact ca la promisiuni și jurăminte, Dumnezeu atunci a dat o ascultare mai grea decât la oricine până atunci. În general n-a cerut nimănui, nici măcar la Marta și Maria și la Lazar nu i-a cerut să-și vândă casa, n-a cerut nimănui. Nici la Petru a zis, du-te, lasă-ți familia, scoate-o din casă pe soacră, pe soție, așa și vinde-ți casă. N-a cerut nimănui. La acest tânăr i-a cerut pentru că el exagera în laudă și în mândrie și în părere de sine. Și credea că le face toate și mai întrebe ceva. Și atunci Dumnezeu l-a lovit acolo unde era cel mai slab și mai sensibil, tocmai ca să-i stâmpere mândria. Bine, du-te, vinde-ți averile tale, dă-le săracilor și vină după mine. Și a fost pe spate. Deci era o chestie prea grea pentru acel om și cred că, în general, în fața promisiunilor solemne, înalte, spuse cu enfază de dragul oamenilor, de plăcere pentru oameni, sau în fața mândriei noastre, că ne mândrim cu aceste promisiuni, Dumnezeu ne pune în fața unor încercări care ne depășesc ca să ne zmerim. Și s-ar putea ca niciunul dintre cei care îți pun, fac asemenea promisiuni solemne în fața altor oameni, să nu și le țină până la urmă sau să le cadă mai repede decât alții care poate n-au zis, dar le-au făcut. Fericit cel ce n-a văzut și a crezut, fericit cel ce n-a spus, dar a făcut.
A făcut.
Mai adevărat e așa.
Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea de astăzi.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am discutat împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, pe marginea pericopei evanghelice, ce s-a citit astăzi cu prilejul sărbătorii tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!